pavasaris jau 12. Pavasaris ar muzeju nakti Latvijā. Francijā sākusies šī tradīcija popularitāti iemantojas arī pie mums. Aizvien aug gan apmeklētāju skaits, gan arī muzeju līdzdalība, kas šoreiz esot pat rekordliela 150 muzeju. Sākumā 2005. Gadā naktī piedalījās 54 muzeji. Par muzeju nakti, par tiem notikumiem, kas gaidāmi, un arī par pašiem muzejiem šajā pēcpusdienas programmas pusstundā mazliet plašāku sarunu un vispirms pie tāluriņa esam aicinājuši Kultūras ministrijas muzeja nodaļas vadītāju Jāni Garjānu. Esiet sveicināti!
Labvakar!
Kas tad jūs prāt ir muzeju nakts? Daudziem tas tiešām saistās ar to, ka gribētos kaut kur aiziet, bet skaidrs, ka būs jāstāv garam garās rindās, it īpaši, ja par Rīgu runājam, un nereti iznāk tāda drīzāk tautas staigāšana no viena objekta uz otru un ar tādu mirklīti kaut kur ieskrienot iekšā.
Jā, nu muzeja nakts, tie ir muzeju svētki. 18. Maijs ir starptautiskā muzeja diena, ko visā pasaulē atzīmē, un saistībā ar šo dienu arī tāds netradicionālāks piedāvājums iegriezties muzejā vakarstundā. Protams, ka nevajadzētu domāt un cerēt, ka šī būs reize, kad var iedziļināties ekspozīcijās un gūt jaunas zinātniskas atziņas. Es tiešām aicinātu šo akciju uztvert kā tādu izklaides, relaksācijas brīdi, jo muzejs jau tā jau ir vieta, kurā ne tikai glabājās milzīgas vērtības, visai mums nācijai nozīmīgas vērtības, bet tā ir arī tāda cilvēka satikšanās vieta, pārunāšanas vieta, beigās patīkam laika pavadīšanas vieta, un tas lūk arī ir muzeja nakts galvenais mērķis.
Jums ir jau nojausma, kur varētu būt šogad visgarākās rindas?
Nu, droši vien jau, ka tāpat kā katru gadu, jo 12 gadi tas ļauj mums kaut kādus secinājumus izdarīt. Jā, šie te centra muzeji Rīgas, Vecrīgas sirdī, Latvijas kara muzejs vienmēr ir bijis slavens ar savām garajām rindām, un tāpat medicīnas muzejs, kurš vienmēr māk atrast kādu nu, tādu intriģējošu piedāvājumu, arī pulcē apmeklētājus, pieņem arī, ka Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, kurš pavisam nesen ir vērs durvis pēc lielajiem rekonstrukcijas darbiem, varētu būt tā vieta, ko cilvēki grib apmeklēt, un to, protams, viss var darīt, bet es aicinātu ieskatīties tomēr šajā muzeja nakts kopējā programmā, kur ir 150 muzeji un vēl daudz citas kultūras iestādes, kas ir šie te muzeju nakts viesi, kā mēs viņus saucam. Un padomāt varbūt nu, par tādām vietām, kur nav būts un kas varbūt nav pašā Rīgas centrā, bet kaut kur tepat nomulēs vai pierīgā. Nerunājot jau nemaz par to, kas ir visos Latvijas novados.
Jā, novada piedāvājums ir liels. Mazliet atgriežoties pie pelēkās ikdienas, jo muzeja nakts, jūs teicāt, tie tiešām ir svēti, ka arī apmeklētāji droši vien nāk drīzāk uz tādu patīkamu, svinīgu vai izklaidējošu mirkli, patiesi kara muzejs, medicīnas muzejs, tur allaž vairāk smiešanās nekā varbūt tādas lielas nopietnības, bet kā dzīvo muzeja ikdienā? Vai tā interese, kas varbūt radusies muzeja naktī, nu var just, ka tā saglabājas, ka ir tā praktiskā vēlme atnākt, papētīt, paskatīties arī ikdienā?
Jā, nu es izmantojot statistiku un pavisam bezkaislīgus skaitļus, patiešām var apgalvot, ka interese par muzejiem mums Latvijā ir liela, tā ir augoša, un ja pagājušajā gadā par 2014. Gadu žurnālisti tādu virsrakstu bieži mēdz izmantot, muzejus apmeklējuši gandrīz 3 miljoni apmeklētāji, tad 15. Gada statistika rāda, ka šis 3 miljonu apmeklējums stabili ir pārspērts un salīdzinoši 300 tūkstoši apmeklējumu vairāk ir reģistrēti mūsu muzejos. Nu, ko tas liecina? Tas acīm redzot liecina to, ka muzeji ir pratuši atrast to, piedāvājumu atrast tās tēmas, kas cilvēkus uzrunā, par ko cilvēki grib domāt. Un man gribētos ticēt, nu, ka tā ikdiena absolūti nav pelēka, ja, jo iešana uz muzeju, nu, tas nav tāds obligāts pienākums, tā visbiežāk ir cilvēku brīva izvēle, un tas ir kaut kas mazliet neikdienišs, ja, šī atgriešanās vai tālākā vai tuvākā pagātnē, ielūkošanās mākslas pasaulē, un cilvēki arvien vairāk un arvien labprātāk to izmanto.
Droši vien, ka no tiem 3 miljoniem diezgan prāva daļa varētu būt arī skolēni, jo tas tiesa, tas ir neikdienišs brīdis, tā ir pavisam citāda mācības stunda, ko skolotāji ir izvēlējušies aizvedot skolēnus uz muzeju, un tas bija šķiet Nacionālā mākslas muzeja atklāšanas brīdī, kad premjers izteicies, ka gribētos, lai uz šo namu atnāk katrs Latvijas skolēns. Droši vien, ka līdzīgi interesi varētu būt arī par daudziem citiem muzejiem. Ja biļetes cena iespējams skolēniem būtu pilnīgi nulle, cik tālu Latvija pat labam ir no šādas nākotnes?
Jā, protams, ka skolēni ir ļoti nozīmīga mērķauditorija muzejos un izglītojošais darbs un izglītības process, tas ir viens no jēgām, no mērķiem, kāpēc mums muzeja vispār ir vajadzīga. Jāteic, ka arvien vairāk jau šobrīd ir muzeja, kuros apmeklējums gan skolēniem, gan arī pieaugušajiem ir bezmaksas, un domājot par nākotni, jā, tas tiešām ir tāds zināms uzstādījums, arvien vairāk šos te šķēršļus, kas ir gan finansiālie, gan arī cita veida šķēršļi, mēģināt ārdīt un padarīt šo muzeja apmeklējumu par tādu nu, skolas izglītības procesu, tādu organisku sastāvdaļu, un tagad arī tiek strādāts pie šī projekta Latvijas kultūras skolas soma, kur mēs, protams, domājam arī par to, kādā veidā šos finansiālos šķēršļus mazināt.
Bez kara muzeja, kur vēl skolēniem ir par velti muzejs?
Latvijas okupācijas muzejs, visi Jūrmalas muzeji, Liepājas pilsētas muzejs, daudzās pašvaldībās ir tā, ka tieši šīs konkrētās pašvaldības skolām vietējā muzeja apmeklējums ir par maksu skolēniem, kas brauc no citiem novadiem, gan tur jāmaksā.
Jā, bet tās iespējas ir. Teikšu lielu paldies, un lai rīt arī jums jauka svētku diena. Sarunājāmies ar Jāni Garjānu, Kultūras ministrijas muzeja nodaļas vadītāju.